Alarma egoeran notarioek ezin dute testamentuak baimentzeko beren bulegoetatik etxe edota ospitaletara irten. Hala ere notariori gabe ere testamentuak egin daitezke. Andres Urrutia notarioa da eta testamentuak egiteko modu ezberdinak azaldu dizkigu.
Bata da testamentu hilburukoa, norbera halako hiltzeko arriskuan baldin badago, posible duela lekukoen aurrean bere testamentua esatea. Jaso daiteke bai idatziz, bai ahoz. Eta gero pertsona hori hiltzen baldin bada, egiaztatu egin behar da notario baten aurrean.
Berak azaldu bezala, pertsona hori hiltzen bada, testamentu hau baliozkotzat hartzen da. Pandemia egoeran hiltzen ezpada ordea, behin hiltzeko arriskutik atera eta gehienez ere bi hilabetera beste testamentu bat egin beharko du. Oraingoan notario aurrean, baina ez da pandemia garaian testamentu egiteko aukera bakarra.
Kode zibilan baditugu beste bi testamentu bata hiltzeko arriskuan, guk hemen daukagun hilburukoaren parekoa, eta bestea da izurrite garaian, nagoen testamentu egiteko modu berezi batean, hiru testigo edo hiru lekukoen aurrean, hiru lekuko hoiek 16 urtetik gorakoak direla.
Testamentu holografoa ere egin daiteke. Pandemia garaian bakarrik ez, egoera normal batean ere bai.
Nor bere etxean idazten duena, baina idatzi behar du bere eskuz. Hau da, ez du balio beste batek idatzitakoa, ordenagailu baten bidez egindakoa eta gero sinatu ez.
Kasu honetan kontuan izan behar da testamentuaren egileak norbaiti esan egin behar diola testamentua izan badela. Bestela gerta litekelako inork ez jakitea testamentu hori egina izan dela.